Ало?
Да?
Горде, помина ли заклучок на Томеа Джие вчера?
Не, председателе, јас додека бев не помина, пошто мојата информација беше дека он со Мартин го согласувал, до мене воопшто не беше доставен.
И па џабе денеска го имаме кога нема вода.
Јас не добив никаков заклучок, нели требаше они да го
Ево,
усогу.
кај мене, сега ма шо ако е, кај мене кога седница ма, помина. Му кажа,
не,
до понеделник да ни го даде.
не, па шо да кажам, не е страшно, ќе го поминеме следната седница, а во меѓувреме, тие што се побитни институции, нели вечер имаме состанок, ние, архивот, јас ќе се чујам денес, планирав со 20...
Кажи му, то ме задосне, вече шо да ти и понеделник гутни, и вторник гутни, среда ми го пак.
Што, мислам, нас ни е позната таму динамиката, ама без заклучок јас ќе се изјавам кај најбитниве институции. Пошто најбитни се овие 4-5 институции, другите општини едно друго ќе ги буткаме после.
Океј, ќе ти го пратам, да го имаш последната седница на подпрашање и предвози, ишите.